Diğer adatlı radyatı. Yerkeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 1. mayı, heptenin 1. günü. Heptenin cemi dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yağıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında heptenin 5. günündeki görközcülere layıklıkta en köp okulan havarların başını Türkmen rejiminin tankıyçısının ezesini haz ziyaratına göy vermediler. Yeni de diyanatilen, çap edilen havar çekke. Polisiyanın yol gödökçülüğü kulluğu payitahttan son sevitlerde hem uluğların kara çarçıvalarına ayırdı. Tozonlu yıl Aşkavadi kaytadan örttü. Blinken, Mered filan kovsuzluk, iktisadi hizmettaşlık meselelerini maslahatlaştı diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köpe kalıptır. Şeyli de Wall Street Journal, Abasa'nın 5. flotunun serkerdesi Aşkavat'ta gepleşik geçirt diyen atlen çap edilen havarımız bu kepte en köp okulanların 5'liğine girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistandaky ýaşuly adamlaryň saglyk ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bu ýyl howa öňkü ýyllara garanda hem ir gadyp başlady we adatlygyň habarçylary bilen söhbetde şolan ýaşuly adamlaryň bir näçesi ýurtdaky ykdysat şertleriniň goglanmazlygy bilen bu tomusda hem özüni, agdyny we saglygyny gowy seredip bilmeýän gartaşan adamlara garaşýan tynaglardan kıyınçılıklardan ala devirlirdi. Emma yurttaki yaşulu adamların tom sayılarını yetti uttu durmuş ve ısı hoga ile nağlı görüyen kıyınçılıkları Türkmen metruvatında da hükümet meclislerine de ağdalmaya. Şu aralıkta yerli jurnalistin adatlığı veren hatınına aydılmağına göre Halk Maslahatının başlığı Kurbanul Berdimuhammedov'un 20. aprelde teyze sayılanan deputatların önüne sözlen sözünü dinleyen yaşulların kaviri hassa lapı keçolli. Adamlar yurtta ömrün ortası dokluğunun resmi örközülere kararını has peselen olmağından alada galiyarlar deyip bu aladani radyanın 60 yaşındaki anonim sökvetteşi hem tasdik etti. Maglumat üçin aýdylsa, bütün dünýä saglyk guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden soňky maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ömrüň garaşylýan dogamyrlygy ýa-da ortaça odaklygy 70 ýaşy golaý bolup Türkmenistan dünýäde bu meselede 122-nji orunda durýar. Ýatlasak Lancet toparynyň mundan 10 ýylyň taýýarlan hasabatyna aýdylmagyna görä 1990-njy ýyllarda gyda döwletlerini ömrüň ortaça odaklygy göz görtüli pese gaçyp käbir ýurtlar Sowet Soýuzy dargamazyndan odalky derejäni saklamak tagallasyny etmeli boldy. Synçylaryň käbir Türkmenistanyň ýaşuly adamlaryň saglygyny seretdirmek mümkinçiliklerini Sowet ýyllarynyň akydan hem azalanlygyny öňe sürýär. Adatlygy hatdan yerli jurnalist hem daşary ýurtlara çykan Türkmenistanly hünärmenler hem Aşgabatyň halkara uramalaryna berýän sanlaryny ul sorag alýarlar. Şu aralykda Twitterde Aşgabatyň halkara uramalaryna beren sanlaryna görä Türkmenistanly ýaş üstünden ýok bolýan eneleriň sanynyň Şweýsiýadaky ýaly adalanyny Türkmen rukmanlarının enelere kömek etmekte Şveysariya, Tezi Zelandiya, Lüksemburg uyali cuda öten sağlı kulgan bolan yurtların lukmanlarından hem öne geçenliğini koşadırnak içinle belliyenler hem morlu. Şeyle de Sinçiler Türkmenistan'ın Demirgal Koreya'dan hem uzdurup kâli hâdre çenlik hem COVID-19 nâsaklığından yok olan adamları resmi taydan tasdiklamadık yurt olup kalanlığını belirleyerler. Halk Maslahatının başlığının deputatların önüne sözlen sözünü dinleyen yerli jurnalist Kurbanul Berdimuhammedov'un eden çıkışından sonra tâdelik olur ya da yakın gelecek de Türkmenistan'a yaşayış durmuş şertleri kogulanır deyip inanmayanlığına ediyar. Ol öz anamsızlığının sebebini bu sözlenen sözü 5 yıl mundan öňem dinleýändigi. Sondan beri yaşayış, durmuş şertlerinin goglaşmanlygy, şol bir iktisadi kynçylykların, iýsizligin, paraxorlugyň we korrupsiýanyň dogam edýändigi bilen düşündirýär. Yerli jurnalistiň bu delili bilen beýlek synçylar şol sanly ýaşuly siýasatçy. Türkmenistandaky, Türkiýedäki we Ýewropa ýurtlarynaky durmuş şertlerini gören we deňeşdirmek mümkinçiligi bolan olarky diplomat Nurmuhammed Hanaw hem alalaşýar. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň